Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко һәм Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Иннополиста студентлар тулай торагының 3 корпусын төзүнең барышын, шулай ук биналарны эксплуатацияләгәндә кулланыла торган яңа мәгълүмати модельләштерү технологияләре өчен бәяләделәр. Исегезгә төшерәбез, ил президенты Владимир Путин тулай торакларны төзү һәм капиталь ремонтлау буенча йөкләмәләр биргән иде. Иннополиста студентлар тулай торагы төзелеше фән һәм университетлар ил күләм проекты буенча алып барыла. Корпуслар 1000 урынга исәпләнгән. Яңа мәгълүмати модельләштерү технологияләре бинаның барлык коммуникацияләрен, җылылык, электр, интернет челтәрләрен нәтиҗәле идарә итәргә мөмкинлек бирә. Дмитрий Чернышенко төзелеш, мәгариф һәм фән министрлыкларына һәм Санкт-Петербургка фән һәм университетлар ил күләм проекты буенча дөнья күләм дәрәҗәдәге кампусларны эксплуатацияләгәндә технологияләрне куллану буенча тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Федераль бюджет Бюджеттан тулай торакларны төзүгә 2 миллиард ярым сум акча бүлеп бирелгән. Эш график буенча бара. Беренче студентлар киләсе уку елында ук урнашалар дип планлаштырыла. Рөстәм Миннеханов бүген Мәскәү патриархатының тышкы чиркәү элемтәләре бүлеге рәисе митрополит Антоний Волоколамский белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында булды, анда шулай ук Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл, Мәскәү патриархаты вәкилләре катнашты. Дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек, фәнни һәм мәдәни хезмәттәшлек мәсьәләләре каралды. Очрашуда Татарстанда традицион кыйммәтләрне саклауга җитди игътибар бирелүе, төбәктә гасырлар дәвамында төрле милләт һәм дин вәкилләренең килешеп тату яшәве билгеләп үтелде. Исегезгә төшерәбез, митрополит Антоний Волоколамский 23-24 ноябрьдә Казанда узган Валдай халыгара дискуссия клубы конференциясендә дини күптөрлелек һәм милли бердәмлек темасына чыгыш ясаган иде. Бүген ил күләм татарча диктант акциясының беренче көне Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты базасында йөзләп кеше диктант язды. Язучы Зөлфәт Хакимның бер сәгатьтән ничә мизгел бар әсәреннән өзек аша җәмәгатьчелекнең орфографик һәм грамматик белем дәрәҗәсе ачыклана. 195 сүздән торган диктант текстын филологлар, профессорлар, филология фәннәре докторлары тикшерә. Татарча диктант татар телендә хатасыз язылган өйрәтү, әдәби татар телен кулланучылар даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү мәсьәләләренә игътибарны арттыра торган белем бирү акциясе. Ул быел 7-нче тапкыр оештырылды. Иртәгә 26 ноябрьдә Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре оештырыла. Сәүдә иртәнге сәгать 6-дан башлап 12-гә кадәр 15 мәйданчыкта алып барыла. Авыл хуҗалыгы продуктларын кибеттәгә караганда арзанрак бәяләр белән республиканың 22 районы һәм 18 агросәнәгать оешмасы тәкъдим итәргә җыена. Уртача алганда бер сәүдә көнендә барлык мәйданчыкларда казанлыларның 48 миллион ярым сумлык азык-төлек сатып алу мөмкинлеге бар. Сатып алучылар арасында шикәр, кымы, бәрәңге он йомырка, яшелчәләргә ихтыяҗ зур, дип хәбәр итә Казан башкарма комитетының кулланучылар базары комитеты. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы сөтчелек юнәлешендәге мини-фермалар төзүгә тотылган чыгымнар өлешен каплау өчен шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы гражданнардан 30 ноябрьгә кадәр гаризалар сайлап алуны дәвам итә. Документларны сайлап алу буенча мәгълүмат, субсидияләр бирү тәртибе, сайлап алуда катнашу өчен документлар формалары министрлыкның рәсми сайтында урнаштырылган. Узган төндә Казан урамнарын җыештыруга 62 юл эшчесе, 277 техника чыкты. Шәһәр башкарма комитетының тышкы төзекләндерү комитетыннан хәбәр итүләренчә, узган төндә шәһәрдән 5378 тонна кар чыгарылган. Бызлавыкка каршы эшкәртү өчен 116 тонна реагент, 187 тонна ким тыз катнашмасы кулланылган. Республика башкаласында кар җыештыруда 579 махсус техника эшли. Һава торышы кискен начарлаган очракта буран планы буенча техника саны 1000 берәмлеккә кадәр арттырыла. 1 декабрьдән ОМС мәҗбүри медицина имияте системасында исәпкә алуда үзгәрешләр кертелә. Яңалык пациентлар турындагы мәгълүматларны консолидацияләүгә полис мәгълүматларын куллану мөмкинлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Бу чара документларны рәсмиләштерүне җиңеләйтәчәк һәм медицина учреждениеләре арасында мәгълүмат алмашуның нәтиҗәлелеген арттырачак. Электрон полисны кешеләр дәүләт хезмәтләре порталы аша ала ала, ә 1 декабрьдән соң туган балаларга ул автомат рәвештә бирелә. Полис урынына россияләр хәзер шәхес таныклыгын күрсәтә алачак. Иртеге Мир кинотеатрында Милли Мультфест Республика Балалар кинофестивалінің йымақлау тантанасы узашақ. Фестивальда қотнашу үшін республика районларынан һәм шәһәрләрінен 465 іштір кәлген. Милли Мультфестқа анимацион мультфильмнар, қысқа метражлы фильмнар қабыл етілді. Тіп шарт оларның татар тілінде болуы еді. Конкурсқа келген хызметлеріні кино өлкәсі сталарынан тұрған жюри ағзалары бәйеледі. Иртеге жеңушілерінің ішләрі тәуге тапқыр зур экраннарда күрсәтеләчәк. Бүген кишке сәғәт 5-те Татарстан милли китапханасында Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты халық шағыры Рөстәм Мингалимнең тууына 85 йыл тулу уңайыннан «Ақ юллар салып уздым» исемле әдәби музыкаль кише була. Яңалықлар азағында хауа тырышы турында иртәге 26 ноябрь шимбе көнне болытлы хауа қар, жепші қар явашақ. Жил түн яқтан толған. Хауа температурасы түнлі 2 градустан 7 градусқа қадар салқын, күндіз 0 градустан 5 градусқа қадар салқын болашақ. Юлларда бұзлауық.